eta Sara ezagut barruan gordetzen dugunaren edo barruan dugunaren inguruan hitz egiten ari garen hontan, urrengo elkarrizketak badu nahiko mamirik, ez?
Bai, ekine, unkitzen ez gainera gaurko gaia aipatzean, badakizu zer den eresia, ekine?
Ba, ditu izan dut, baina ez dakit zehazki zer den.
Ba, eresiak hildakoi gorazarre eginez kantatzen ziren bertsoak dira, gehienetan emakumeek kantatu zituzten poemak, baina eresiak hori baino zerbait gehiago dira, eresia bada antzezlan bat ere, edo agian, ba, agian motz geratu naiz, hori baino gehiago ere badelako, Oier Zuñiga, eresia antzezlaneko aktorea, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Oier?
Ongi, ongi, eta zuek.
Ongi, ongi, betiko goz.
Oier,
zer da? Eresia, nola definituko zenuke antzezlan hau?
Ba, bueno, batzutan zaila izaten da, ez? Ola izenburuak edo etiketak jartzea, ez?
Bai.
Baina esango nuke pieza eszenikoa dela, ez? Eszena gaineko pieza bada, antzerkitik gertu dagoena, baina agian ez dugu topatuko antzerkian ohikoagoak diren narratibak, ez? Hau da, historia konkretu bat, pertsonaia konkretu batzuk, edo gertakizun zehatz bat, ez? Baizik eta, bueno, ikusiko ditugu hiru gorputz, hiru pertsona oholtzan, dolu erritu bat, edo eriotzaren ondoko, ba, bidai hori egiten, ez? Edo trantzizio hori egiten.
Aipatu duzu, Oier, ba, zein den emaitza edo zer ikusiko dugun, baina emaitza hori egoteko lehenik eta behin ideia bat egon behar da. Ez dakit nolatan sortzen den antzezlan, hau nondik jaiotzen den eresia, Oier?
Ba, bueno, eresia oso proiektu pertsonala da, edo, bueno, behar oso intimo batetik sortzen da, gure ama hiltzen duela ja da 6 urte, eta, bueno, prozesu luze baten ondorioz, eta nik hainbat gauza egin nituen bere heriotzaren ostean, ez? Ba, bueno, hainbat sortze lanak, ba, bai margotu, bai alako erritu txiki batzuk, eta heldu zen momentu bat non pentsatu nuen, ba, agian osagarria litzakela zerbait egitea antzerkigilean naizenez, ba, publikoarekin partekatzeko, ez? Eta modu kolektiboago batean, ba, bueno, zerbait sormen lan bat egitea, ba honetaz mintzatzetik haratago edo gaia mai gainean jartzetik haratago, ba, egiteko zerbait erritualistikoagoa, ez? Finean antzerkia errituala da, baina agian pieza honetan, ba, bueno, ba, hartu du oraindik erritualagoaren zera, ez, edo pisua. Eta hortik sortu zen, gero, bueno, pues, pentsatu nuen, ba, jende gehiagorekin lan egitea, beste sortzaile batzuekin, eta hor, ba, hasi zen ekipoa osatzen eta batzen.
Lurra Arin Bekizu ama agertzen da antzezlanaren kartelan. Lurrazpiaren eta lurgaineko muga hori aritzeko edo balio du antzezlan honek?
Zer barkatu?
Lurrazpiaren eta lurgaineko muga hori arintzeko balio du, hau da, bizitzaren eta heriotzaren arteko muga hori, ez dakit zein helburu dun edo duen antzezlan honek edo pieza eszenik honek?
Bai, bai, nik uste dut hain zuzen eman dezake agian pieza triste bat dela,
bai.
edo badela, bueno, ba, sobera, ez, bai, iuna edo, eta justo nik uste dut kontrakoa sortzen duela, ez, askatze sentsazio handi bat, ez, edo arindu egiten du, zuk aipatu bezala, eriotzarekiko dugun ikuspegi hori, ez? Eta hau ez dugu bakarrik guk aipatzen, ez? Baizik eta jende askok ikuskizuna ikusita gero aipatzen digu, ez? Nola baiteko, bueno, bai, mugiarazi dit, ez? Ba, bakoitzak ditugulako esperientzia gertu edo senideak, edo gurasoak, edo aitona monak, edo ez indirenak, eta bizi izan ditugu prozesu horiek, baina uste dut, modu kolektiboan partekatzeak eta antzerkiak eskintzen digun esperientzia seguru eta intimoan eta ez lau paretzen artekoan horrek ematen duela bai, nolabait osagarri mm-hmm. edo barnea osatzeko aukera bat.
Mm-hmm. Oier, aipatu duzu, gehienok modu batean edo bertzean heriotza gertu izan ohi dugula, beraz ba, entzuleak gomidatuko ditugu guztiak antzezlana ikustera, baina ez dakitzuk bereziki publiko mota bat edo publiko jakin bat animatuko zenuken antzezlana ikustera, hau da ba, dolu prozesu bat pasatzen ari den norbait, heriotzak beldurtzen duen norbait?
Bai, bueno, nik beti esaten dut edonorentzat dela ikuskizuna, ez? Lehenago aipatu bezala uste dut denok gertu sentitu dugula edo bizi izan dugula edo badakigula gertatuko zaigula, ez? Baina bai, uste dut bereziki interesgarria dela dolu prozesu bat pasatu duen edonorrentzat, ez? Uste dut hori identifikatua sentituko dela ikusten duenarekin, sentitzen duenarekin eta entzuten duenarekin. Mm-hmm. Gero badakigu bat doluak oso bereziak direla, ez? Eta pertsonak bezain besteko doluak daude eta norberak baditu bere momentuak eta bere prozesuak eta bere beharrak, ez? Orduan gerta daiteke ere, igual ez izatea momentua orain pieza ikusteko, ez, beraz, ez dugu behartuko inor, gogo berezirik ez duena. Mm-hmm. Baina bai uste dut interesantea dela, eta, bueno, animatzen dugu noski, benetan etortzera, ze gainera, baditu arnaz une handiak ikuskizunak, eta baditu irrirako ere aukerak, hori gertatzen da askotan heriotzaren inguruan, ez? Egoera absurdoak sortzen dira, irriak ere sortzen dira oroitzapenekin, edo, bueno, bestelako momentuak, ez? Eta bereziki maitasun handia dago piezan.
Maitasun handia dago piezan, eta maitasun handiarekin egin duzu, pieza hau. Maite dugunaren heriotza datorrenean zer egin? Pistak emango dizkigu eresiak, oier, noiz izango dugu aukera lan ederrau ikusteko?
Oraintxe bi aukera ditugola laizter batean, eta izanen da ostiralontan Zizur Nagusian, Zizur Nagusiko kulturetxean arratsaldeko 8:00, urriak 27, eta azaroaren 5:00, Agoitzeko kulturetxean arratsaldeko 7:00.
Mm-hmm. Apuntatua. Apuntatuko ditugu, Sara eta biok, itzordua, gonbidatuko ditugu entzuleak ere hurbiltzera, eta mila esker benetan Oier Zuñiga, ze ederra sortu duzuen hau, eta segi dezazuela luzaro sortzen, ongi izan eta zaindu, Oier, mila esker.
Bai, mila esker zuei eta hurren arte.
Horren arte.